aktuelnosti.
Sedamnaest je časova i 4 minuta, 23. je decembar 2021. godine. Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radija Republike Srpske, na početku smo aktuelnosti. U Banja Luci je trenutno 3 stepena, tako vrijeme je i u većini ostalih dijelova opštine i gradova Republike Srpske. Što se tiče današnje emisije i sadržaja, izdvajamo. Srpski član predsjedništva pozvao je legitimne predstavnike hrvatskog i bošnjačkog naroda na razgovor o budućnosti BiH. Cijena električne energije za potrošače iz kategorije industrije koriguje se na iznos od 53 evra po megavat času. 17.05. Na početku vas pozdravljaju tonsko-tehnički realizator programa Mladen Zdjelar i Darko Đurić.
Puerto Rico.
your papa don't like him. He says he's no good. He steals and he fights and he never behaves like a young man should. Angelita, she knows. Don't cry, Angelita. He's not that bad inside. She takes the medal she wears on a chain and presses it into his palm. But come back and take it. Ay, 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 ay. Puerto Rico.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik pozvao je legitimne predstavnike hrvatskog i bošnjačkog naroda na razgovor o budućnosti BiH, koju Bošnjaci prisvajaju, kako kaže Dodik, na štetu prava dva konstitutivna naroda garantovana Dejtonskim sporazumom. Poručuje da ovakvom sudu i tužilaštu BiH, koji su u službi samo jednog naroda, kako ističe srpski član predsjedništva, ne smijemo prepustiti sudbinu Republike Srpske. Dodik je na konferenciji za novinare u Istočnom Sarajevu izrazio spremnost i za razgovor sa zvaničnicima Evropske unije na osnovu Dejtonskog sporazuma i preciziranih ustavnih nadležnosti BiH i entiteta koji čine njen sastav. U nastavku emisije Aktuelnosti Radija Republike Srpske prenosimo najvažnije dijelove konferencije srpskog člana predsjedništva.
Vidimo da mnogi u regionu, okruženju, u Bosni i Hercegovini dnevno i masovno komentarišu situaciju. Mi cijenimo, ja cijenim, da je muslimanska strana pokrenula jednu harangu, nemajući legitimno i legalno sredstva da odgovori na pitanja koje su postavljene od strane Republike Srpske u pogledu kršenja Ustava i u pogledu kršenja Dejtonskog sporazuma. Oni žele da ekskluzivno pribave sebi pravo da oni brane Bosnu i Hercegovinu, a opet mi mislimo da branimo i Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu, pozivajući se na Dejtonski sporazum, slovo Dejtonskog sporazuma i slovo Ustava. Mi vjerujemo da samo takva Bosna i Hercegovina je moguće, a da nije ona koju one bezočno brane, nepravna, neustavna, ona koja zloupotrebljava institucije, ona koja pokušava da nametne i da bude protiv volje dva konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini, Srba i Hrvata. Kada uzmete priču o tome kako su prikazivali sve što ono mi kažemo, ja, u javnom prostoru, onda su stalno govorili da naša retorika dovodi do ne znam nija čega. A vidljivo, ono što sada kao posljedicu možemo da vidimo, da stanje u Bosni i Hercegovini je dovedeno do potpunog apsurda. Da dva od tri konstitutivna naroda apsolutno ne podržavaju kretanje Bosne i Hercegovine onako kako su zamislili muslimani u Bosni i Hercegovini, o kojem jedne strane bi Hrvatima birali njihove, navodno njihove, predstavnike, a Srbima oduzimali zemljište, oduzimali šume, oduzimali sva prava koja se upišu u Ustav i onda tražili još da mi aplaudiramo. Ta Bosna i Hercegovina je nemoguća. Politika ne konfrontiranja, kako to muslimanski politički vrh želi da prikaže, predvođen Bakirom Izetbegovićem, Željkom Komšićem, naravno Džaferovićem, drugima koji sada se upinju da pokažu kako su nešto stručni pa promaše potpuno, jeste da prikažu kako su oni dobronamjerni prema svima, a vidimo šta je praktično na sceni. Imate dvije najvažnije zemlje za Bosnu i Hercegovinu, svakako su Hrvatska i Srbija. Odnosi muslimanskog rukovodstva nikada nisu bili gori sa Hrvatskom, a nisu ni sjajni ni sa Srbijom. Kad tome dodate da su se upetljali u sukobe nepotrebne i sa Mađarskom, sa djelimično i nekim stavovima koji dolaze iz nekih drugih zemalja, a pogotovo orkestrirano, gotovo sa puno mržnje kreiraju priču o tome kako ovdje se stalno proteže neki ruski maligni utjecaj, stavljajući se na stranu ili pokušajući da pridobiju zapadne centre moći kako bi odbranili ili pokušali da devastiraju srpsku i hrvatsku stranu. U svakom slučaju, mislimo da takva Bosna i Hercegovina nije održiva. Da je potrebno što je prije normalizovati odnose sa Srbijom, sa Hrvatskom, sa Mađarskom, sa Rusijom, sa Kinom i sa drugim zemljama koji iskazuju svoje stavove. Dobro je po nama što postoje zemlje, kao što se u zadnje vrijeme Mađarska, koje jasno iznose svoje stavove o situaciji ovdje, jer su naravno kao članice, stalne članice, odnosno članice Europske unije pa i NATO-a, imaju pravo i veoma su relevantni da o tome komentariše i govori. Nema veće istine o činjenici da u Bosni i Hercegovini stvar ne mogu da funkcionira ako jedan, ne samo dva, nego jedan konstitutivni narod bude do te mjere potisnut da ne može da upražnjava ustavna prava koja su mu data i da u tom pogledu se pokušava stvar majorizirati. Odbacujem i Bosna i Hercegovina nije ono što je muslimansko političko viđenje Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina je slovo ustava i slovo Dejtonskog sporazuma, a ne mišljenje koje se pokušava orkestrirano nametnuti. Tako vidite da nije samo njihova ogorčenost vezana za političare iz hrvatskog i srpskog naroda i da gotovo oni sami indukuju, proizvedu ili nametnu potpuno neistinite stvari, onda se obračunavaju navodno sa ljudima zbog toga. Tako i ova najnovija priča oko komesara Verhelje. On je bio u razgovoru s nama veoma, veoma jasan. Tražio je da organi Bosne i Hercegovine funkcionišu. Rekao je da u tom pogledu ne treba odugovlačiti, nego treba pokušati rješavati te stvari. Tačno je da je rekao da je oko Inckovog nametanja zakona napravljeni mnogi problemi, ali neko ne misli da je tako. Ako neko ne misli da je tako, onda on nije realan. Kao i što je tačno, da je pokušao sve da učini da bi se približili stavovi strana u Bosni i Hercegovini. Mislim da ima jednu pozitivnu ulogu i da apsolutno nije fer na ovaj način kako se od javnosti iz Sarajeva, federalnog Sarajeva, pokušavaju ljudi diskreditovati. U svakom slučaju, dakle, to vidimo i na svim drugim mjestima. Gdje se god neko pojavi sa svojim stavom koji ne korespondira sa stavom muslimanskog Sarajeva, on je stavljen na stup srama i s njime se obračunava gotovo na neprimjeran način. Gotovo da ne možete stići i odgovoriti na sve te, ogavne prigovore koji dolaze prema ljudima i prema čak i imate tradicionalno, ja ne govorim da je sve istina i ne mislim da je istina što pišu mediji i to vi znate najbolje. Ali ako se pojavi nekada u Guardian bilo kakav tekst koji ne odgovara muslimanskoj strani, odmah ide harang. A prije toga ste imali godinama laž koji su promovisali protiv Srba, onda je to bilo u redu. Jel? U svakom slučaju, ono što znam sigurno jeste da u okviru centara obavještajne zajednice ovdje u Sarajevu, obavještajna agencija Bosne i Hercegovine potpuno stavljena pod kontrolom muslimanske strane, da je stavila pod ozbiljan obavještajni tretman isključivo Republiku Srpsku i Srbiju, da prati svakoga od funkcionera i svakoga od odgovornih lica i pokušavaju da nametnu atmosferu odgovornosti koju kreiraju, a onda utiču i pritiskaju tužilaštvo i sud da uđu u sramne procedure vezano za progone najodgovornijih lica političkih partija i institucija Republike Srpske. To je nešto što se sigurno neće oprostiti, nešto što će sigurno koštati njih svakako u smislu da je to razlog za i našu reakciju. Naša reakcija će biti ono što sam ja jučer govorio, a to je da ovakvom sudu i tužilaštvu mi ne smijemo prepustiti sudbinu Republike Srpske. Ako to čekamo, onda ćemo sigurno vidjeti da na kraju tog puta svi odgovorni ljudi, svi oni koji rade ili u koje posumnjaju ovdje u Sarajevu da nisu u skladu sa muslimanskim očekivanjima, da će oni sigurno biti procesuirani, disciplinovani u navednicima, strpani u neke neke kazamate, a onda će se graditi ta uspješna, sretna, dominantno lijepa Bosna i Hercegovina po njihovom ukusu. To smo gledali kroz istoriju, to nam je poznato. Dakle, obavještajna služba Bosne i Hercegovine djeluje tako što imate situaciju da operativno prati sve, pokušava da kriminalizuje pojedince, pokušava da kriminalizuje firme u Republici Srpskoj, sve najvažnije firme koje su pokazuju poslovni uspjeh u Republici Srpskoj su dio obavještajne obrade. I to ne bi možda ni bio problem da nije špekulacija koja idu za tim, da se njima pripiše i ono što naravno ne postoji, a to vidimo gotovo svaki dan, sa ciljem da oni dođu do pozicije da primoraju ili privole strani faktor u pogledu nekih sankcija, sankcionisanja, kako bi opet napravili sretnu i uspješnu Bosnu i Hercegovinu koja je sunce sija i kad je potpuni mrak. Tako da u tom pogledu, apsolutno mislim, ne vidim logiku svega toga. To će samo proizvesti dodatne probleme. Republika Srpska nema namjeru da dozvoli da neki kvazi obavještajci koji iz naših gradova drže na omči ili drže na daljinskom, drže sudije, tužioce, upravljaju s njima. Istorija suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, istorija političkih progona od Mirka Šarovića do Čovića do mnogih drugih, zašto nikada ništa nisu pokazali, pa do onoga predsjednika federacije koji svi opet i njega uhapsili, priveli, pa nigdje ništa nije bilo. Pa su krenuli na proces protiv naših mene, Željke Cvijanovića u pogledu procesa vezano za referendum, pa ni tu ništa nisu dokazali, pa su onda pokrenuli proces protiv komisije koja je provodila referendum, pa ni to ništa nisu dokazali, niti mogu da dokažu. Ovo je obično igranje i zloupotreba institucija koje su podlegle pritiscima medija i javnosti u Sarajevu. I ja moram da kažem da je ovo nama došao kao kec na desetku. A taj kec na desetku ćemo objasniti narednim danima. Dakle, aneks 3 Dejtonskog sporazuma koji tretira izbore jasno govori o pravima onih koji su izabrani. I ovaj sud i tužilaštvo koje inače nisu u skladu s Dejtonskim sporazumom i Ustavom, i to govorimo 10 i više godina od njihovog formiranja, na kriminalan način su formirani putem jedne odluke visokog predstavnika koji se zvao Petrić, koji nametnuo sud i tužilaštvo, a onda su kasnije to dopunjavali. A onda vidimo one koji stalno kažu da, to je donesen zakon na nivou parlamentarne skupštine u uslovima kada su nam govorili da, eto, mora se usvojiti, nakon kako je rekao visoki predstavnik, da bi se moglo mijenjati. Onda smo vidjeli da je to još jedna prevara u kojoj je političko Sarajevo cinično se odnosi prema svakoj mogućnosti nekim procedurama. Dakle, bazično što se tiče suda i tužilaštva, Ustav ne piše da Bosna i Hercegovina ima pravo na sud i tužilaštvo. Ustavu, dakle, nema ovlaštenja te vrste. Nema ovlaštenja ni za, naravno, ni jednu drugu sudsku instancu osim Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. A ipak Bosna i Hercegovina upražnjava to pravo. To znači da je to antiustavno. I ako neko se poziva na parlamentarnu skupštinu, onda bi morao da objasni dvije stvari. Prva je da visoki predstavnik ne može da bude predlagač zvanično u parlamentarnoj skupštini i nigdje se ne piše da on to može. S druge strane, ako jeste, a jeste, da u Ustavu ne piše da Bosna i Hercegovina ima pravo na pravosuđe, kako je moguće da parlamentarna skupština krši vlastiti ustav i donese takav jedan zakon? Tek onda o svemu tome možemo da pričamo. Dakle, da taj kec na desetku koji sada nama rade s ovim, vezano za progone, znači najodgovornijih ljudi u Republici Srpskoj, prema institucijama Republike Srpske, sigurno Republika Srpska neće gledati iz zatvorenih očiju. Mi ćemo ovih dana usmjeriti na nešto što je za nas važno, a to je obilježit ćemo 30 godina postojanja Republike Srpske. Mi planiramo da zato napravimo niz manifestacija i da u tom pogledu obezbedimo naravno učešće što je moguće većeg broja ljudi, koje pozivam da već sada istaknu zastave Republike Srpske na sva vidna mjesta, svojim kućama, balkonima i na nekim drugim mjestima, automobilima, i da se okupe na mjestima gdje ćemo obilježavati 30 godina dana Republike. Nismo htjeli ovim danima, kada i drugi obilježavaju i proslavljaju važne praznike, kao što je katolički Božić, da idemo u parlament Republike Srpske i donosimo neke odluke i uznemiravamo one koji su inače uznemireni situacijom u Bosni i Hercegovini, koji su sada otišli na neke destinacije provodeći svoje godišnje odmore. Imamo eto obzire i prema njima. I ne želimo da bježimo u situaciju kad njih nema, mislim na ambasadar i one koji su ovdje svaki dan prisutni. Čekat ćemo da se vrati, a onda ćemo ići u Narodnu skupštinu i donijet ćemo zakone i provoditi zakone. Dakle, potpuno se raspao sistem u Bosni i Hercegovini. On ne funkcioniše, on ne postoji. Mnogo je nelegitimnih, neustavnih stvari. Mnogo je toga što u suštini i zbog toga izaziva jeres muslimanske strane koja gotovo dnevno produkuje hiljade i hiljade vijesti, pogotovo neistiniti. Evo sad ulazeći ovdje vidim Zvizdića koji nešto komentariše odbrana, kako on nešto ne zna. A onda poslije toga nije prošla ni sekunda, pojavljuje se izjava ministra inostranih poslova Slovenije koji kaže da ukoliko nema jedne zemlje, da nema konsenzusa i da to ne može. Sad ispade da ministar inostranih poslova Slovenije manje znao Zvizdića koji je ekspert za sve i svašta. Ali to je da se zagadi javni prostor i ništa više u svom pogledu. Politički muslimani nisu pokušali da pokažu ni jedan korak da žele da razgovaraju. Oni smatraju da je ono što je taknuto, maknuto u njihovom interesu i da ne možemo o tome više ništa da spriča. To sigurno nije dobar način da se održi, čak i ako oni misle i neka prednost koju oni imaju. Uspjeli su sve da zgade ovu Bosnu i Hercegovinu Republici Srpskoj, Srbima i Hrvatima. I sa mnogima pričam i vidim i pokušavaju da od Republike Srpske naprave fantoma ili da naprave neku svadljivu organizaciju koja, eto, ne zna šta hoće, Dodik ne zna šta radi i mnogo čega drugoga što pokušavaju da plasiraju, što je naravno neistina. I takako znamo što radimo i moram da kažem da su iscrpili svaku našu mogućnost koju smo pokazivali prethodnih godina da stanemo i pokušamo ponovo. Ovaj put pokušavamo sve da obezbedimo naš interes i tu neće biti stajanje. Na tom putu moguće je da nećemo sve da ih ostvarimo. Moguće je da nešto nećemo uspjeti. To je moguće u ovakvim okolnostima. Ovo je Balkan. Na ovome prostoru često djeluju velike sile koje nameću svoj interes. I to znam. Ali konfuznost te situacije, pogotovo od strane međunarodnih faktora, dovedena je do vrhunca. Imamo situaciju da se, i moram to ponovo reći, da se dovodi čovjek za ruku i uvodi se negdje iz Dubrovnika u Bosni i Hercegovini i kaže se da on visoki predstavnik, a da prije toga nije pribavio odluku Savjeta bezbednosti te vrste. To je samo doprinosi još više konfuzije koja je onako snažno prisutna ovdje. Dakle, bit će interesantno gledati gospodina Schmidta ako nešto poduzme, kako će se to završavati. Ne znam na koji način misli, žao mi je što prolazi kroz sve to, ali ja nisam taj koji je njega doveo u tu poziciju. Mislim da ga je dovela njegova vlada i oni partneri koji su mu rekli sam ti aj tamo i ne sikiraj se ništa. Mislim da je sada nasikiran. Jer se njegov dignitet uspješnog političara naravno dovodi u pitanje. On ne može ništa da učini, niti ćemo mi prihvati jednu njegovu odluku. To bi bilo ravno da prihvatimo da bilo koji turista koji dođe ovdje u Bosni i Hercegovini može da nametne zakon i da mi kažemo ok, to naravno se neće desiti. I u tom pogledu ćemo se odnositi prema tome. Nije dovoljno da Sjedinjene Američke Države, Britanija, neke druge zemlje, Njemačka, kažu da je on visoki predstavnik ako nema imenovanja od strane Savjeta bezbednosti. Te odluke nema. I sada vidimo i ono o čem smo već pričali. Naravno, razjarenost ove nove ministrice inostranih poslova Njemačke koja pokušava da sada zbog toga se obračuna sa Srbima i naravno sa Republikom Srpskom. A eto, pošto ja sam neko ime koje se najčešće pominje, onda sam ja taj koji je. Ne smetam. ne smeta mi, ali znam da sam u pravu i znam da njemačko ignorisanje srpskih interesa na Balkanu je uvijek, naravno, išlo na štetu Srba, ali nije dio moralnog kapaciteta koji je Njemačka kapitalizovala pogotovo kroz prošli vijek. I u svakom slučaju sam spreman da pružim sve informacije i mislim da treba da se zahvalim na ovom mjestu ministru inostranih poslova Mađarske koji je rekao razgovarajte sa svima, pa i sa Srbima u Bosni i Hercegovini, a ne o njim. Dakle, konačno pozivam i Evropsku uniju i zemlje Evropske unije da prestanu da nas smatraju eksperimentom i da pokušaju da dozvole neutralan okvir. Za početak krenimo od Dejtonskog sporazuma i pokušajmo vidjeti šta je moguće u tom Dejtonskom sporazumu prilagoditi da bi Bosna i Hercegovina mogla da bude funkcionalna, a šta mora i da se naravno jasno precizira kao obaveza entiteta. Ovo je trenutak u kome Bosna i Hercegovina mora tačno da zna odavde iz ovog trenutka, mora da zna šta ona ima pravo da radi i šta ne smije da radi. I odnosno, ukoliko se ova kriza ne razriješi, mogući raspad Bosne i Hercegovine i Republika Srpska će krenuti ka izlazu i to ne treba niko da sumnja. To ne može ni više ni da pomogne ni da spriječe oni koji sa robusnim navodnim akcijama ili potezima vezano za sankcionisanje ili nešto slično, to više ne pali, to više ne igra ili kako bi to rekli kod nas da ne upotrebim taj termin, ali u svakom slučaju mislim da treba, ovo je prostor na kome žive Bošnjaci, Muslimani, Srbi, pravoslavci, Hrvati, katolici, oni su zasebne nacionalne i narodne i vjerske zajednice. Oni su uvijek dominantno odlučivali o tome kako će se izgledati ovaj prostor i onda kad su ratovali i onda kada su u miru živjeli. Imali su svoj konsenzus o nekim pitanjima i uvijek kada je međunarodna zajednica nametala okvir, globalni okvir za Bosnu i Hercegovinu, to je bio uvijek znak za novi sukob ili za novu destabilizaciju. Ono što je međunarodna zajednica učinila sa Dejtonskim sporazumom ne ide u prilog njima. Ja razumijem, pogotovo ove koji su se vratili u Americi putem sada nove administracije koja je tamo na sceni, koji su napravili karijere na mnogim lažima u Bosni i Hercegovini, koji su tada bili veoma važni, istureni, važni diplomate po svijetu, koji su nametali priču o tome kako su, recimo, negdje sjedeći u kancelarijama u Washingtonu, New Yorku ili Beču, Berlinu ili možda u Londonu, slali poruke kako su Srbi ispalili granate na Markale, a imate komandanta vojnih snaga Ujedinjene nacije koji je rekao da to nije tačno. I sada, naravno da on tu laž od prije neće dopustiti da jedan Milorad Dodik sruši. Ali će to srušiti vrijeme i to će srušiti, naravno, to je srušila već činjenica, ali će vrijeme pokazati da je to, da oni nisu bili u pravu. Prije 15 godina, kada sam otvorio to pitanje Markala, smatrajući da treba da se to izuči Međunarodna komisija, a vi znate da nikada to nije uradila, nego su samo uzeli tvrdnje koje su rekla jedna strana, onda mi je jedan Amerikanac, diplomata, visoko pozicioniran i rekao, gospodine Dodik, 450 ljudi u Americi, imamo imena, prezimena, su napravili karijere na priči o Bosni i Hercegovini i sataniziranju Srba. Zar vi mislite da možete da ugrozite njihove karijere? Umalo se to nije desilo sa Trumpovom administracijom, ali ja vjerujem da će proći i to. Ne može ni to da ostane, ali ostaće zapisi o satanizaciji koja apsolutno nije bila ispravna vezana za Srbe. Reći ću samo još jednu stvar. Ta ista nepravedna međunarodna zajednica, i tad je to potpuno zaboravljeno, tražilo se od strane Suda za ljudska prava koji je nekada funkcionisao ovdje u Bosni i Hercegovini da se napravi izvještaj o stradanju Srba u Sarajevu. Nikada nije napravljen. Nikada nije napravljen taj izvještaj. I nikada nije isporučen javnosti. Zato sada možemo da vidimo ova razne karikature vezano za isticanje kako su stradali građani. To je ista ona priča kada u Garavicama svedete 14.000 Srba, pobijete u roku od 4-5 dana, a onda na tabli napišete da su on žrtve fašizma, pobijih lokalni muslimani i Hrvati u Bihaću. To je ta priča. Dakle, ta priča. A mi smo agresori, jel da, na onoj njihovoj zgradi tam, kako se zove, Vječice. To ne pomaže Bosni i Hercegovini. Ako ja nudim razgovor o svemu, mislim da ova generacija još ima šansu, da sljedeća generacija nema šansu da očuva Bosnu i Hercegovinu. Ja ovdje ne tražim benefite samo za Republiku Srpsku, želim dobro i Bosni i Hercegovini i svima ljudima koji u njoj žive, kako god oni shvatili. Ovdje se radi o sukobu dva koncepta, jednoga koji je unitaristički, koji zadire u promjenu Ustava i Dejtonskog sporazuma, i drugoga koji je o tome da očuva upravo Dejtonski sporazum i očuva Ustav Bosne i Hercegovine, kako bi to bio zalog za očuvanje Bosne i Hercegovine. Prvi direktno ruši Bosnu i Hercegovini, drugi je pokušao očuvati. Ali ako ja ću isto tako reći, da ne bude neke zabune, ja nemam entuzijazma da istrajavam na ovom drugom. Tražimo samo naša prava. Zašto Republika Srpska i srpski narod ne može da ima ono što je dobio i što je potpisano Dayton? Zašto ne možemo da imamo? A zašto neko drugi može da ima više nego što mi imamo ili što nam se daje? Tako da su to sva pitanja o kojima možemo veoma staloženo da razgovaramo ako neko hoće. Neće. Čujem Željka Komšića koji kaže da je Milorad Dodik razbojnik, s kojim će se on obračunati. Pa on se ne može da obračuna. On ne smije da ode ni jednu opštinu sa hrvatskom većinom u federaciji. On se obračunao sa mnom. Sad sam ga na sjednici procjenjivo. Mislim da nisam bez fizički nekih predispozicija da bi mogao u tom pogledu odgovorim adekvatno. Ako baš dođe do toga što prijeti Željko Komšić pričom, ako ga ne zaustavi međunarodna zajednica, on će, čuje on. Šta će on? Šta stoji iza njega? Samo Bakir Izetbegović i niko više. I jedna šakica Bošnjaka, muslimana koji glasaju za njega da bi prevarili i da bi podvalili Hrvatima. Eto što se radi. Ne mogu da vjerujem da u bošnjačkom političkom tijelu i vrhu nema razumijevanja za poziciju drugog i manjeg. A da se toliko želi pribaviti prava za sebe, to svakako ne funkcioniše. To nigdje ne funkcioniše, neće ni ovdje funkcionišati. Dakle, evo da se vratim na početak. Uspješna politika muslimanskog Sarajeva koja je zavadila to istu Bosni i Hercegovini, on pokušava da govore o Bosni i Hercegovini kao svojoj. I kažu, mi ćemo otkazati Orbanov dolazak, mi ćemo ovo, mi ćemo ono. Pa eto kakva nas sudbina tu čeka. Oni su i koji odlučuju. Isto kao što onaj Poljić otkazao vježbu sa Srbijom na Manjači. To je bio naš interes, ja to ne krijem. Ali ako smo se dogovorili u Bosni i Hercegovini da to uradimo, onda smo trebali uraditi. On nije imao pravo ni po čemu da to uradi. Ali očigledno on misle da imaju pravo. Sad ćemo čekati ovu koja oda po svijetu mlatara i priča samo loše o Srbima, da dođe ovdje, pa će vjerojatno ona pod utjecajem ovoga Bakira i drugih pokušati da se obračuna nešto sa Orbanom ili s nekim drugim. Oni što se nas tiče, dobro došao. A sve špekulacije tipa koje čujem ovih dana, apsolutno odbijam. Radi se jednom velikom državniku i velikom lideru. I ja sam ponosan što imamo dobru saradnju. Ali neka Bošnjaci, muslimani u Sarajevu i njihova javnost objasni kako je moguće, gospodo, da ste ovo jedino kod njih je što su objedinili se svi zajedno. I SDP, i SDA, i ova, i ona, i Komšić, i svi su zajedno u tom muslimanskoj odbrani navodne Bosne i Hercegovine. Kako je moguće da ste se zavadili sa Srbima i Hrvatima? Kako ste moguće da ste do te mjere zgadili Bosnu i Hercegovinu svima, i Srbima i Hrvatima? Kako je moguće da ne funkcionišete i ne želite da imate nikako dodira ni sa Srbijom, ni sa Hrvatskom? Kako je moguće da napadate, da ste u lošim odnosima s Mađarskom? Kako je moguće da ste u lošim odnosima sa Rusijom, Kinom i sa ne znam nija kim više, sa Slovenijom? Sjećate se one njihove akcije, ne kupuj Slovenačko i tako dalje. Sve su stvari koje su možda mogle da igraju neku ulogu u prošlosti, sada više ne mogu. Pozivam na razgovor, ne pozivam ni na kakvi strati sukob. Oni koji nemaju demokratski kapacitet, legitimitet, koji nisu sigurni u sebe, koji ne znaju šta hoće, oni bi samo ratovali. Oni bi se svetili, ali nikada nije moć u tome. Možda imaju ohrabrenje na nekim zapadnim destinacijama, ali i to nije dovoljno više ni to danas. Ne bi probao što se njih tiče bilo šta te vrste. Hvala.
just a toe on double run. How did I get here? What have I done? When will all my hopes arise? How will I know him when I look in my mind?
.43 dalje ste na talasima Radija Republike Srpske, slušate aktuelnosti. Premijer Radovan Višković i predstavnici Elektroprivrede Republike Srpske, Privredne komore i Unije udruženja poslodavaca dogovorili su da se cijene električne energije za potrošače iz kategorije industrije koriguju na iznos od 53 evra po megavat času. Predstavnici Elektroprivrede ukazali su da je došlo do drastičnog poskupljenja električne energije na svjetskim berzama koja je dosegla iznos od 250 evra po megavat času. O ovoj temi za jutarnji program naše televizije govorio je Velibor Šipovac, direktor Direkcije za tržišno snabdjevanje električnom energijom kupaca u Srpskoj. Sa njim je razgovarala Tanja Blagojević.
Juče je održan sastanak predstavnika Privredne komore, Unije udruženja poslodavaca, predstavnika vlade i Elektroprivrede Republike Srpske. Šta su zaključci sa ovog sastanka? Da li će struja biti skuplja privrednicima i koliko?
Predstavnici Privredne komore, Unije poslodavaca, Resornog ministarstva i Elektroprivrede Republike Srpske, a uz podršku premijera Viškovića i vlade Republike Srpske, juče su usaglasili cijenu električne energije za industrijske potrošače za narednih 12 mjeseci. Kao što ste već informisani, to je cijena od 53 evra po megavat satu i to je na taj način će Elektroprivreda Republike Srpske ponovo da subvencionira privredu Republike Srpske i imati ubjedljivo najjeftiniju cijenu električne energije u odnosu na cijene u regionu. Pored kategorije industrije, ovdje je bitno naglasiti da imamo i druge kategorije, kao što su trgovina i uslužne djelatnosti, saobraćaj, rudarstvo, javne ustanove, bolnice i vodovodi, zatim tarifne grupe na niskom naponskom nivou i njihove cijene će se kretati od 50 do 87 evra po megavat satu. Također, naglasio bih da vodovodi i bolnice su posebno kategorisani, odnosno izdvojeni kao najosjetljivija kategorija i njihova će cijena biti čak 5 puta niža od tržišne, koja je sada 250 evra po megavat satu. Dakle, uspjeli smo da i dalje vodimo računa o privredi Republike Srpske, koju će Elektroprivreda Republike Srpske i u narednom periodu subvencionisati i u značajnom procentu, dakle, voditi računa o njima.
Kolika je cijena struje za sve ove kategorije koje ste nabrojali trenutno? Odnosno, koliko je to povećanje? Rekli ste 53 evra po megavatu, ali kolika je cijena trenutno megavat času?
Kao što ste već čuli, to sam rekao, na tržištu je cijena 250 evra po megavat satu, ali imamo tendenciju da će ona stalno da raste. Dakle, mi smo svjedoci da u proteklih mjeseci na svjetskom tržištu nedostaje električne energije i energetska kriza se prelila i na naš region. Elektroprivreda Republike Srpske, građanima Republike Srpske nudi cijenu električne energije nižu čak i od proizvodne i već godinama subvencioniše privredu. Evo i do 80% sada od tržišnih cijena, ali ipak moramo se postepeno prilagođavati tržišnim uslovima kako bi očuvali našu stabilnost, odnosno da ne dozvolimo da enormno niskim cijenama ugrozimo stabilnost sistema i onemogućimo investicioni razvoj. Brojke su neumoljive. Ako uporedite javno dostupne berzanske cijene električne energije sa onim koje nudi Elektroprivreda Republike Srpske, Vidjet ćete da i sa novim usaglašenom korekcijom cijene električne energije i do 80%, dakle, jeftinije od tržišnih cijena, ali cijena i dalje ostaje najjeftinija za naše građane i privredu. Sa druge strane, nećemo dozvoliti razvoj nelegalnog tržišta i već se krenulo sankcionisanje onih koji vrše zloupotrebe. Tako, na primjer, imamo rudarenje kriptovaluta koji koriste električnu energiju na nelegalno, odnosno neispravno registrovan način.
Niste razumjeli moje pitanje. Ja sam vas pitala koliko trenutno oni koji su u industriji plaćaju električnu energiju. To sam vas pitala. Kolika je trenutna cijena električne energije u Republici Srpskoj prije tog poskupljenja?
Ja sam bio dovoljno jasan, znači, kada sam vam rekao, dakle, da vezano za industrijske potrošače ne plaćaju svi isto tu cijenu električne energije. Dakle, industrijski potrošači imat će neko poskupljenje od 20 ili više posto u odnosu na ono što su do sada plaćali, ali već sam i rekao da postoje i kategorije trgovina, dakle, saobraćaja, rudarstva i ostale kategorije i svi će oni da plaćaju od 50 do 87 evra po megavat satu, a naglašavam dakle, da cijena na tržištu je sada 250 evra po megavat satu. U odnosu na federaciju, ta cijena, dakle, čak i prije ovih poskupljenja, odnosno prije ovoga abnormalnog rasta dakle, na tržištu, mi nismo ni sa ovim povećanjem dostigli ono što je bilo u federaciji prije ovoga perioda. Dakle, u odnosu na region, mi smo daleko, daleko najpovoljniji u pogledu i građanstva, a naravno i u pogledu privrede koju, evo, kao što ste čuli, Elektroprivreda Republike Srpske i dalje nastavlja da subvencioniše.
Kako je reagovala poslovna zajednica na ovo poskupljenje? Kako bi to poskupljenje uopšte moglo da se odrazi na njihovo poslovanje?
Vidite nešto, znači mi, ovo naša cijena nije bila, dakle ovo su pregovorima, dakle se dostiglo do ove cijene. Naša cijena je trebala da bude veća nego što je postignuta, nego što je usaglašena, ali naravno imali smo obzira za privredu Republike Srpske. Dakle, mi smo u svakom slučaju dakle vodili računa da ne ugrozimo naš sistem, dakle, ali opet pronaći ćemo neki od načina da se industrijska, dakle ovo subvencionisane industrijske cijene električne energije ne dovede u problem naše poslovanje, mada ako ćemo realno, cijena bi trebala da bude daleko veća od ove postignute.
Koja je to realna cijena?
Jer moram ipak da naglasim da je ovo i govorimo o cijeni od 53 evra po megavat satu, o cijeni za industrijske potrošače.
Koliko bi trebalo da bude viša da bi ona zapravo bila realna? To sam pitala.
Pa sigurno možda 50% u odnosu na tržišnu cijenu. Ali ovo je vrlo težak i izazovan period dakle, za sve snabdjevače. Naglašavam dakle, da Elektroprivreda Republike Srpske već godinama vodi računa o svojoj privredi, o svojim građanima i na taj način dakle, uzima udjela u subvencionisanju i pomaganju privrede Republike Srpske. Jer dakle, moram da naglasim da dakle, ovo je izazovan period za sve snabdjevače koji u uslovima enormno visokih tržišnih cijena treba da obezbijede stabilno i redovno snabdjevanje svojih kupaca, a mi to radimo. Mnogi ozbiljni snabdjevači dakle, u ovakvim uslovima bili su prinuđeni da odu u stečaj. A već imamo primjera u regionu da pojedine elektroprivrede zbog nepredvidive energetske situacije, odnosno uslova tržišta, nude čak svoje ugovore i na 3 mjeseca. Ali ipak Elektroprivreda Republike Srpske je ostala principijelna i svim svojim tržišnim potrošačima nudi ugovore na 12 mjeseci.
Ono što moram da vas pitam zbog svih naših gledalaca, to je da li će biti poskupljenje električne energije kada je riječ o domaćinstvima.
Pa za sada nema govora o tome da će biti poskupljenja za domaćinstva. Dakle, ovo za industriju je bio neminovan proces koji se dešava ne samo kod nas nego u regionu, ali u regionu će biti daleko, daleko dakle, veće poskupljenje nego što je to kod nas.
Hvala vam, gospodine Šipovac, na ovom razgovoru i na uključenju u jutarnji program.
Hvala i vama.
Sedam minuta do 18 časova, poštovani slušalci, stigli smo do kraja emisije aktualnosti koje je uredila Ivana Frank. Ostanite dalje uz naš program.